Václav Durych je jedním z posledních svědků životních zápasů Jaroslava Durycha, významného českého meziválečného spisovatele katolické orientace. Václav Durych jako nejmladší ze čtyř dětí a jediný syn dnes opatruje rodinnou tradici. Editorsky pečuje o dílo svého otce, vydává je a píše o něm životopisné studie. My si ale dnes Václava Durycha představíme jako spisovatele, autora povídkové knihy Černé tečky, kterou přednedávnem vydalo nakladatelství FRA. Václav Durych se teprve nedávno odstěhoval z Prahy do Teplic a odvezl sebou vše, co připomíná slavný spisovatelský rod jeho předků. Nejsilněji se prosadil jeho otec Jaroslav Durych, autor sbírek poezie Žebrácké písně Panenky, románů Bloudění, Sedmikráska, novely Boží duha. Přicházíme do pokoje, jemuž vévodí rozměrný portrét Jaroslava Durycha.
Celý náš rod to má trošku, že i dědeček jako byl regionální žurnalista. No a potom ještě prastříc Václav Fortunát Durych, že to byl ten slávista, tak to krátkou dobu dokonce i zpovědník císařovny Marie Terezie a přítel Dobrovskýho, že, který na rozdíl od Dobrovskýho věřil, že se český jazyk vzkřísí. Dobrovský tomu nevěřil. Že?
Pane Durychu, taková rodinná tradice, to může být na jednu stranu velká dispozice a výhoda a na druhou stranu taky docela balvan.
No tak samozřejmě tradice. Tradice to je, jo, tak to jako nakonec opravdu i moji sourozenci a zase sourozenci mýho otce ještě byli trošku tou literaturou jako zatíženi. Durychovi většinou byli spíše jako tedy umělci reakční, že jo, dneska se jim, že říká do klerofašistů se jim nadává, že jo, a dříve se jim nadávalo jako do zpátečníků a všelijakých takových. Právě ten zvíše uvedený dědeček Václav si jakoby volil tu špatnou stranu staročeskou.
Chtěl jsem se ale ptát na vás, na to, jestli jste tu rodinnou tradici vyvnímal jako závazek.
No tak, jako začal jsem jako kvintán psát pěkný kompozice a profesorka češtiny mě se jako vyvíjela k tomu, abych se snažil psát mladistva, poezie. No to všechno samozřejmě bylo velmi špatný a dalo by se říct, že teprve až někdy v takových 35 letech, že jsem začal u nějakou tu prózu se zajímat.
A jak na tom byli vaši sourozenci?
Já jsem měl takovou dost výjimečnou pozici, která nebyla příjemná, byl jsem Benjamínek jednak, ale jako moji starší sourozenci byly sestry. Byl jsem takový vymodlenec a pochopitelně náležitě rozmazlovaný a do dnešní doby cítím, že jako prostě to nebylo správný, tím se strašně charakterničí. No a dvě z těch tří sester měly tak trošku taky, jedna byla reklamní textařka, ale taky jako napsala vzpomínky na svého otce a potom nejmladší sestra, která ještě žije, co by už 90-letá stařenka, tak taky napsala knížečku o tedy rodině.
Jakým způsobem se vlastně přenáší ta literární schopnost, dovednost na následující generaci? Je to v genech? Nebo se to přenáší spíš nějakým třeba jazykovým, mluvním vzorem?
Jistě za to může mrčka genetika, to je jako jistá věc, že na prvním místě. No pochopitelně, to víte, že když nakonec jsem xkrát nalezl svého otce píšícího, že mě to nějak taky vedlo k tomu, že jsem začal sám psát.
Vyprávěl vám pohádky? Četl vám? Zpíval vám?
Pohádky ne, ale jako mě vyprávěl hodně ze svého dětství.
Četl vám?
Ne, to si nepamatuju. On měl tady jako fenomenální paměť, on tady jako kdyby něco chtěl, tak něco řekne bez čtení, že? Nepamatuju, že by někdy něco četl. Ale na prvním místě je genetika naprosto nesporně.
A abychom dokončili tu kapitolu toho předávání z generace na generaci, máte děti?
No, tak mám pár dětí, no, ale nepatrná tady jaksi byla snaha jednoho z mých tedy synů, ale nebylo z toho nic. Vnouče to jsou zatím malí, zatím tady v tomhle tom nemám mnoho naději.
Ale jak tuším z vaší odpovědi, byl byste rád?
Byl bych rád, to samozřejmě, že jo. To víte, je mě tedy bez pár měsíců 80 a to pokračování bude pravděpodobně váznout. No.
Tolik tedy o rodinné tradici. Václav Durych ale také sám píše. Je autorem novely Ouřk, avizované jako satirická proza z doby totality, která vyšla v roce 2001, a nyní také povídkové sbírky Černé tečky. Pro tyto povídky je charakteristické mísení náboženské tematiky s námětovou oblastí, která je autorovi nejbližší, tedy oblastí zoologie, biologie, chemie. Sám totiž působil dlouhá desetiletí jako učitel těchto předmětů na základní škole. Povídka, která dala souboru název, pojednává o záhadných černých tečkách s nevídanými účinky. Záhadně zmutované octomilky šíří na lidské pokrmy trus s nevídaně silným narkotickým účinkem, který zbavuje postižené vůle. Jenom na ukázku pár řádek z povídky. Najednou se Torgovi rozsvítilo. No ovšem, to svinstvo nebylo v jablku, nýbrž na jablku. A teď tu leží vedle baňky dvě pěkná jablka. Ta jistě přinesla paní Liperová ze své zahrádky. Ti neřádi přece měli přes noc k jablku přístup před dvěma týdny, před týdnem a samozřejmě i dnes. Sednou si na jablko, které je láká svou vůní, a taky se na něm. Musel se zasmát, jak přirozeně se leckdy dají vysvětlit nepochopitelná fakta a třeba i převratné objevy. Zatím však Tork zhola nic neobjevil, i když tušil, že sahá po něčem obzvláště velikém. Nemohlo tomu být jinak. A také nebylo. První analýzy mušinců přinesly překvapivé výsledky. Vysoké procento feromonů, tedy bílkovin. Avšak takových bílkovin, které měly, třeba že je to k nevíře, mnohonásobně silnější narkotický účinek než všechna dosud známá narkotika. Donedávna se předpokládalo, že feromony jsou neškodné. Jenže tyhle látky byly zároveň vstupenkami do ústavu choromyslných. Torga obešla hrůza. Za spojence měl zatím jenom Klera. Museli ke spolupráci přizvat profesora Runga. A Rung se do mušek zakousil jako bulldog. Je to pro mne, pánové, hotová lahůdka. Víte, hledá se mi mnohem lépe, když vím, co hledám. Jsou to samozřejmě mutanti, ale kdo si s tím dal takovou práci? A proč to dělal? Na to si však Tork musel odpovědět sám.
Ještě byste se právě ptal na ty moje začátky, tak jako bylo to všecko tak trošičku šmrncnutý, jak se říká, sci-fi. Mě to vadilo, jo, protože mám takovej dojem a celkem jako myslím, že to je správný dojem, že sci-fi je trošku únik. Když si autor neví, co jako počít s realitou a nechce vysloveně zavádět mezi své postavy krále, princezny, draky, čerty, otesánky a jiné pohádkové bytosti, no tak to mě naladí na strunu sci-fi. A takže jako ta moje novela Ouřk a potom i ty povídky, ty černé tečky, no tak jsou prostě silně tím sci-fi poznamenaný.
To, co jste napsal v těch 35, jak jste vzpomínal, že to byl vlastně váš první seriózní pokus o nějakou prózu, už to byla sci-fi?
Právě to byl v celých těch 35 letech. No, musím přiznat, že to byly jenom začátky, že to nebylo takový, že bych něco dokončil. A pokud jsem něco dokončil, tak jsem to potom musel jako později převorávat, protože jsem zjišťoval jako značné nedostatky. Ale všude to sci-fi bylo.
To byla polovina 60. let. No. V té době, jaká tady u nás byla sci-fi, nebo četl jste sci-fi zahraniční? Jak jste se k tomu žánru dostával?
Abych tak pravdu řekl, znal jsem jednu autorku sci-fi románu, nějakou Ludmilu Frejovou, ale od té se mě právě ty sci-fi příběhy nelíbily. Měl jsem radši tak trošku toho Poláka, toho Lema, že? A jinak jako samozřejmě knížek s touto tematikou bylo málo, vždycky se stály fronty ve čtvrtek ráno, že on na ně, když přišli nový do knihkupectví. No a to jsem pochopitelně jako stát frontu nemohl, takže jsem vždycky jako koupil jenom knížku, až když už zbyly jen nějaký ty jako resty na těch knihkupeckých pultech. A takže nemůžu říct, že bych měl nějaký vzor. Spíš jsem si to všechno vymýšlel.
První vaše publikovaná práce byl Ouřk?
No, první to nebyla, protože ono to začalo vlastně tak, že já jsem před 25 lety těžce onemocněl. A když jsem se vrátil jako ze špitálu, tak jako už jsem byl deklarován jakožto invalida. No, nevěděl jsem co jiného dělat, než že jsem se s veškerou vervou pustil do otcových věcí. Takže jsem hodně tedy přičichl k té katolické publicistice a pokračoval jsem v ní, jak se dalo. To byl titul Naděje katolictví na konci tisíciletí. A je to vlastně parafrázní název Slatínkovy relativně drobné prózy Naděje katolictví v zemích českých. A já jsem dal jako podtitulek, jako opožděná konfrontace otce se synem. Je to knížka tak středně veliká, nic velkého, aktualizovaná do moderních dob. To byla vlastně tedy opravdu moje první práce.